Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 13 декабрдагы кечки уктуруларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Ош шаарынын милициясы өзүнүн жашы жете элек кызын зордуктоого шек саналган 39 жаштагы жарандын ишин иликтеп жатат. Ал арада Ооганстандын түндүгүндө Талибан 1000ден ашуун адамды мажбурлап көчүргөнү кабарланып жатат.
Жавуз жандагы жергиликтүү жамааттарды, өзбектер менен түркмөндөрдү күч менен көчүрүү жана алардын жер которгондугу тууралуу кооптуу кабарлар келип түшүүдө.
Улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламат сактоо министринин отставкасын талап кылууда.
Менин ордум керек министр Алкадыр Сайрудиновичке. Аны менен сүйлөшкөндө калып атат, сүйлөшө албагандар кетип атат.
Алдыда күндүн бул жана башка жаңылыктарын талдап, Кыргызстандагы тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардын абалын талдаган атайын баянга да орун беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бул соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уга алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШдагы торнадодон кеминде 94 адам мерт болду. Жума күнү түнүндө башталып таңга чейин созулган катуу куюндан улам 300 чакырымдык аймакта ондогон адам дайынсыз жоголуп, айрым штаттарда бүтүндөй шаарчалар талкаланды. Жаратылыш кырсыгынан кийин Кентукки штатындагы Доусон Спрингс шаарчасы дээрлик жер менен жексен болуп калды. Президент Джо Байден жекшембиде Кентукки штатында өзгөчө кырдаал жарыялап, аймакка кошумча жардам жөнөтүлө турганын билдирди.
And we still don't know how many lives are lost or the full extent of the
Бул трагедия. Биз буга чейин да таңга канча адам каза тапканын так билбейбиз, кыйроолордун толук масштабын да билбейбиз. Бирок мен бардык губернаторлорго айткан сөзүмдү баса белгилегим келет. Федералдык өкмөт жардам көрсөтүү үчүн бар аракетин көрөт, деди Байден. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров АКШнын лидерине кырсыга байланыштуу көңүл айтты. Европа биримдиги орусиялык Вагнердин аскердик менчик компаниясына каршы санкция салганы жатат. Кетин тышкы иштер министрлери бүгүн Брюссельдеги жыйында 8 кишини компаниянын өзүн жана ага байланышы бар 3 уюмду дүйнөнүн булуң бурчундагы жаңжалдар маалында адам укуктарын бузуу үчүн кара тизмеге киргизилгенин жарыялашмакчы. Санкцияларга кабылгандар Шаркеттин мамлекеттерине бара алышпайт, биримдиктеги активдерин колдоно алышпайт жана алар менен бизнес жүргүзүүгө тыюу салынат. Батыш өкмөттөрү Москва компанияны Украина, Ливия, Сирия, Судан, Мозамбик жана борбордук Африка жумуриятындагы уруштарда аскерди күч катары пайдаланган деп эсептешет. Көптөгөн фактыларга карабай, орус бийлиги жалдама кошуундар менен байланышы жоктугун айтып келет жана аларды инструктор же кеңешчи деп сыпаттайт. Компаниянын демөөрчүсү деп орусиялык ишкер президент Владимир Путинге жакын адам Евгений Пригожин аталууда. Пригожинге буга чейин АКШ жана Еврошаркет санкция салган. Президент Садыр Жапаров балдардын билим алууга конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайтына маалымат жарыяланды. Жарлыкка ылайык билим берүү жана илим министрлиги 2 жумада мектепте окубай жаткан балдардын эсебин алып, мектепке киргизүү боюнча зарыл чараларды көрүш керек. Президент министрлер кабинетине 2 ай ичинде баласын мектепке жибербеген, билим алуусу үчүн зарыл чараларды көрбөгөн ата-энелердин жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга тапшырды берди. Улуттук статистика комитетинин жана билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы окуу жылынын башында 2,5 миңден ашык бала окууга барган эмес. Адистердин айтымында буга биринчи кезекте ата-энелердин материалдык кыйынчылыктары, балдардын үй бүлөсүнө жардам берип акча табуу зарылчылыгы себеп болот. Андан тышкары диний себептер менен балдарын мектепке жиберүүдөн баш тарткандар жолуга же баланын документтеринин жок болушу, ата-энеси миграцияга кеткен учурда кароосуз калган учурлар дагы болот. Кошмо Штаттар Кыргызстанга 49 000 доза Pfizer вакцинасын берди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги билдирди. Вакцина эл аралык COVAX программасынын алкагында жеткирилди. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев АКШ өкмөтүнө ыраазычылык билдирди. Вашингтон Кыргызстанга экинчи жолу Pfizer вакцинасын жиберип жатат. Октябрь айында дээрлик 260 000 доза тапшырылган. Пандемия башталгандан бери АКШ Кыргызстанга COVID-19 алдын алуу, диагноз коюу жана дарылоо үчүн 9 000 000 доллардан ашык каражат бөлгөн. Түштүк Африка Жумуриятынын президенти Сирил Рамафоза COVID-19 илдетине кабылганын мамлекет башчынын кеңсеси бүгүн билдирди. Маалыматка караганда толук эмделген Рамафоза дарыгерлердин көзөмөлүндө абалы жакшы. Президент анын мисалы эмделүү керек деген вакцина оор формадан коргой турганын дагы бир жолу далилдегенин айтты. Коронавирустун омикрон деген жаңы штаммы Түштүк Африкада катталып, ошондон бери ондогон өлкөгө тарады. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму бул вариант Дельтага караганда тезирээк жугарын, бирок жеңилирээк өтөрүн маалымдады.
What we've learned about this new variant Omicron in just in the last week is that first of all
Omicron деген жаңы вариант тууралуу өткөн жумада чогултан маалыматка караганда ал феноменалдык тездик менен жайылууда. 2-3 күн сайын вирус жуккандар 2 эсеге көбөйүүдө. Экинчиси 2 доза вакцина жакшы коргобойт, бустер же 3-чү доза инфекциядан коргоодо эффективдүү болот экен деди Британ саламат сактоо министри Сажид Жавид бүгүн BBC-ге берген интервьюсунда. Европанын саламат сактоо мекемелери Omicron бир нече жума ичинде жайылып отуруп үстөмдүк кылаарын эскертишет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы 39 жаштагы жаран өзүнүн жашы жете элек кызын зордуктоого шек саналып кармалганын билдирди. Жабырлануучу кыздын көрсөтмөсүнө ылайык, ага өз атасы 2 жылга чукул убакыт бою зомбулук көрсөткөн. Окуя кыздын апасы Орусияга кеткенде башталган. Ушул тапта Жазык кодексинин 154-чү беренеси менен кылмыш иши козголуп, тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете элек тестиерлерге сексуалдык кыдык көрсөтүп же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп жарыялануда. Толугураак кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу айтып бермекчи.
10-декабрь күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгы 39 жаштагы жаранды өзүнүн жашы жете элек кызын зордуктоого шектеп кармады. 12-декабрда шектүүнүн баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынды. Окуя боюнча Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков төмөндөгүлөрдү билдирди.
Кызын көрсөтмөсү боюнча ошол апасы Россияга кеткен учурдан башталган экен 2019 жылы июнь айында. Акыркы жолу 2021 жылы 28 ноябрда зордуктагандыгын айтып, ыйлап ушундай көрсөтмө берген. Мас абалда болчумун деп айтып кылмыш өлкөсүнөн качууга аракет жасап атат. Анда бир тууган эжеси көрүп калган, акыркы жолу ушундай кылмыш жасап атканда. Ата эмне кылып атасы уят эмеспи десе, эй кызым кечирип кой, мен мас абалда апаңды ойлоппун деп ушул көрсөтмөлөрдү бергендиги анык болуп атат. Азыр чекитти сот органдары коет, биз учурда муну шектүү катары кармап, камап сотко чейинки өндүрүш ишин улантып атабыз.
Сыдыков, жабырланган кызды өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор, социалдык коргоо кызматкерлери менен бирге көзөмөлгө алып, ага кам көрүп жатканын билдирди. Адистер мындай абалга кабылган кыз психологиялык жактан катуу жабыркап, аны менен көп убакыт үзгүлтүксүз иштөө зарыл экенин айтууда. Психолог Эмиль Сагынбаев зордуктоого кабылган өспүрүмдөр зомбулук тууралуу жакындарына айта албай, түнт болуп, өз өмүрүнө кол салганга чейин барарын белгилейт.
Өзүн өзү болгон жек көрүүлөр пайда болот дагы, ички сезимдерин ички менен бөлүшпөй, атайын бир стрессовый, депрессивный состоянияда түшүп калышы мүмкүн дагы. Көпчүлүк учурларда ошол өспүрүм курак балдар суицидке алып келиши мүмкүн. Бул деген кызда өмүр бою ата деген сөзгө жек көрүү, эркектикке жек көрүү, өзүнүн денесин жаман көрүү пайда болот. Бул эми бир күндө эмес, эки күндө эмес, бул деген бир жылдык терапия керек болушу мүмкүн, балким даже психикалык жардам керек болушу мүмкүн.
Ош шаарында 2021 жылы зордуктоого кабылган 3 өспүрүмдүн иши катталган. Кыз келиндердин жаштардын укуктарын коргоо менен иш алып барган Новоритм коомдук бирикмесинин жетекчиси Мадина Салайдинова бул сандар ачыкка чыгып калган эле окуялар экенин, чындыгында абал мындан да кооптуу болушу мүмкүн экенин белгилейт.
Көп айтышат да, эмне үчүн кыздар жаш эле кезинде мисалы, то есть ситуациянын эң башында кайрылышпайт депчи. Анткени биздин коомдо, эгерде биздин коом ачык болгондо, мындай зордук зомбулук темасы биздин коомдо табу болуп, мындай жабык болбогондо, мисалы элдер келип айтышы мүмкүн эле да, мен ушул ситуацияда мындай зордук зомбулукка кабылангам депчи. Бирок бизде ал нерсе болбойт, анткени бизде элементарно про мындай отношенияларында эгерде кандайдыр бир кыйынчылыктар болбосо, аны эч ким сүйлөбөйт. Мисалы,
Ак жүрөк кризистик борбордун жетекчиси Дарыка Асылбекова өспүрүмдөргө карата деги эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктун азайбай жатканын, мыйзамдардын иштебей жатканына байланыштырды.
Мыйзамдар чоңун бар, бирок мыйзам иштебей атат. Маалымат тастыкталса дагы ушул маселе сот органдары тарабынан тастыкталып бардыгы болсо дагы, кыскасы тастыкталган маселе болгондо дагы жаап чашырылып, анан кийин сотто дагы бир жактуу маселе чечилип калып аткан өкүнүчтүү. Мен муну айтат элем, мыйзамдын иштебей жаткандыгы. Мыйзам иштегенде мындай болбойт эле.
Асылбекова миграция коомдун аялуу катмарына терс таасирин тийгизгенин, мигрант болуп кеткен да жакын туугандарынын колунда калганда өспүрүмдөр жабыр тартып жатканын кошумчалады. Кыргызстанда соңку жылдары жашы жете элек тестерлерге сексуалдык ыдык көрсөтүп, же зордуктаган окуялар тууралуу маалыматтар көп жарыялануда. Буунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жасаган иликтөөлөрдүн жыйынтыгына ылайык, 2020 жылы 9 айда зордуктоо беренеси боюнча 269 иш сотко чейинки териштирүүгө алынса, 200 сотко жетпей токтотулган. 17 гана иш сотко жеткен. 54 иш жашы жете электерге жыныстык ыдык көрсөтүү беренеси менен катталган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Адистер, Кыргызстандагы тергөө абактары жана убактылуу кармоочу жайлардын имараттары толугу менен жаңылууга муктаж экенин эскертип жатышат. Тергөө абактарынын айрымдары 120 жыл мурун курулган авариялык абалда экенине карабай, кылмышка шектүүлөр кармалып турушат. Ошол учурда жалпы өлкөдө 7 гана тергөө абагы бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кайсы бир кылмышка шектүү адам убактылуу кармоочу жайында 48 сааттан ашык убакыт кармалбоого тийиш. Сот аны тергөө абагында кармоого чечим чыгарса да, бүгүнкү күнү көптөгөн шектүүлөр убактылуу кармоочу жайларда турушат. Бул маселе октябрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин жыйынында да көтөрүлгөн. Уюмдун өкүлдөрү адамды мыйзамсыз түрдө тергөө абагында эмес, убактылуу кармоочу жайга камоо, кыйноого жатарын белгилешкен. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Бактыбек Рыспаев бул маселени Ички иштер министрлиги, алардын жер жерлердеги башкармалыктары, укук коргоочулар байма-бай көтөрүп келе жатышканы менен чечилбей жатканын айтып кетти. Рыспаев бүгүнкү күнү соттун тергөө абагына камалсын деген чечими турса да, көптөгөн шектүүлөр милициянын жергиликтүү бөлүмдөрүнүн убактылуу кармоочу жайларында кала бергени кыйноого жатарын Азаттыкка бекемдеди.
Кыйнылмак эле барабар. Себеп дегенде эле мисалы үчүн алсак, баардык эле убактылуу кармоочу жайлар 3 маал тамак менен камсыз бере албайт. Кишини ачка кармаган бул кыйноо болгондугунан эмне? Мен бир гана мындай маселесин айтып атам. Эми ошол жерде баягы жыл улугу сакталганбы, санитардык нормалар сакталганбы, ошол эле камеранын ичинде мисалы үчүн суу менен камсызталганбы? Же болсо санитарлык өзүнчө бир түйүндөр барбы жокпу? Жашырганда эмне? Көп камералардын ичинде чакаларды пайдаланышат.
Кыргызстандагы тергөө абактарын кыдырып чыккан укук коргоочу уюмдардын маалыматына караганда, быйылкы 1-ноябрга карата ТИЗОлордо 1886 адам кармалып турат. Албетте, бул убактылуу кармоочу жайларында кармалып тургандарды кошпогондо. Алардын ичинен 1113 аял, 2 аял эмчектеги балдар менен отурушат. Бир кош бойлуу келин бар. Жашы жете элек 41 өспүрүм түрдүү кылмышка шектелип тергөө абагында. Өмүр бою абакка кесилген 77 адам, 36 чет өлкөлүк жаран дагы тергөө абактарында кармалып турушат. ТИЗОлордо кармалып тургандардын ичинен 46 адам оор абалдагы оорулуу, 2-3 топтогу майыптыгы бар 8 адам кармалып турат. Мониторинг жүргүзгөн укук коргоо уюмдары дээрлик бардык тергөө абактарында медициналык кызматкерлер жана жабдуулар, дары-дармектер жетишсиздигин белгилешүүдө. Кылымшама Бөөкмөт уюму кылмышка шектелгендер кармалуучу жабык мекемелердин техникалык жактан жакшыртуу, андагы шарттарды эл аралык нормага ылайыкташтыруу үчүн өлкө бийлигине 9 сунуш берүүдө. Уюмдун юристи Акынбек Ногоевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, жабык мекемелерди кайрадан куруу, жаңылоо жана башка чыгашалар мамлекеттик бюджетке киргизилүүсү тийиш.
Ошол национальный планды президент указы менен же болбосо кабинет министрлигинин токсолу менен бекитсек, национальный планды бир жылга эмес, бир жагына бир 5-10 жылга алсак жетиштүү болмокто. Биринчи эле шартчы мен ичине катамыз. Анан кийинкисинде уже ошо ар бир сунушка, национальный пландагы сунушка соответственно ар бир нерсенисине дорожный карта түзүп, ал деген финансирование карап, жетпей аткан финансирование болсо ошону ачык айкын көрсөтсө, мисалы общественный фонддор, донорлорду тартып берип, ошолордун дагы акчаларын, каражаттарын алып дагы алдын ала планировать этип.
Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары Кемил Садыков жабык мекемелердин техникалык абалы тууралуу айтылган бардык сындарга кошуларын билдирди. Ал мекеме кылмышка шектүү адамдарды камап кайтаруу боюнча өзүнө тагылган милдетти аткарып жатканын белгиледи.
Биз колубуздан келишинче кызматкерлерибиздин аракети, эл аралык уюмдардын жардамы менен имараттарыбызды жаңылап, оңдоп, суу чыгарып жана башка шарттарды түзүүгө аракеттенип келе жатабыз. Бирок имараттарды түп орду менен жаңылоо, шарттарды эл аралык нормаларга ылайыктап түзүү биздин колубуздагы иш эмес. Пандемия учурунда сот жараяндары онлайн болгонуна байланыштуу ар бир тергөө абагында колдон келишинче техникалык жактан жабдып берип жаттык. Бирок сот бөлмөлөрүнүн жана техниканын жетишсиздигинен жараяндарга кезек көп болуп жатканы чындык.
Онлайн судебных заседаний для этого были оборудованы соответствующие помещения во всех следственных изоляторах.
Ош шаарындагы номер 25-чи тергөө абагын жалпак тилде Камчыбек деп атап коюшат. Анткени анын имаратын 1897-жылы Курман жандатканын уулу Камчыбек курдуруп, кийинчерээк өзү ошол абакка камалган. Эки кылымдан бери түрдүү кылмышка шектелген түркүн таалырларынын күбөсү болгон тергөө абагы бүгүн толугу менен авариялык кабалда. Имараттын жаза аткаруу мекемесинин кызматкерлери отурган жагы да, кылмышка шектүүлөр отурган жагы да түп орду менен сүрдүрүлүп, ордуна жаңадан курууну талап кылат. Ушул эле тергөө абагында өткөн кылымдын 70-жылдары курулган Брежневке жана эгемендиктин алгачкы жылдары турузулган Акаевка деген каймана аталыштагы имараттар дагы бар. Булардын да абалы Камчыбектен жакшы эмес. Брежневканын кармалчы имараты түп тамыр менен кайрадан курууну талап кылса, Акаевка дегени капиталдык ремонтко муктаж. Оштогу номер 25-чи тергөө абагы Кыргызстандын түштүк аймагындагы эркектер үчүн жалгыз тергөө абагы. Баткенде тергөө абагы жок. Жал Абадта кылмышка шектелген аялдар кармалуу учу тиз огана бар. Номер 23-чү Каракол тергөө абагы 1919-жылы курулган. Шектүүлөр камалган имарат менен катар эле мекеменин кызматкерлери жашаган жай авариялык абалда болгондуктан түп орду менен сүрдүрүп салууга жатат. Кылым шамы укук коргоо уюмунун негиздөөчүсү Азиза Абдурасулова Каракулдогу тергөө абагында иштеген кызматкерлер жашаган жай шектүүлөр кармалган имаратка катар жайгашканын, алардын үй бүлөсү үчүн да кооптуу экенин эскертти. Кылым шамы уюму, акыйкатчы институту жана кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери 11-октябрдан 13-ноябрга чейин Кыргызстандагы тергөө бактарынын жана убактылуу камоочу жайлардын абалы менен таанышып келген. Жыйынтыгында дээрлик бардык мекемелердин техникалык абалы начар, айрымдары түп орду менен жаңылоону талап кылса, калганын дээрлик бардыгы капиталдык ремонтко муктаж экени аныкталган. Бишкектеги тергөө абагы 1943-жылы, Нарындагысы 1961-жылы, Чүйдөгү эки тергөө абагынын бири 1950-жылы, экинчиси 1963-жылы курулган. Дээрлик баары авариялык абалда. Чүйдүн Вазенсеновка аймагындагы тергөө абагы жашы жете элек балдар үчүн. Ал ТИЗОдо кошумча кылмышка шектүү аялдар дагы кармалып турат. Кыргызстандагы тергөө абактарынын эң жаңысы Жал Абадтагы аялдар кармалуучу абак 2016-жылы курулган. Бул жаңы донор уюмдардын жардамы менен курулган үчүн эл аралык нормаларга аз да болсо жооп берет. 67 орунга эсептелген бул абакта учурда 38 аял жана 19 жашы жете элек өспүрүм кармалып турат. Аталган тергөө абагы өлкөнүн түштүгүндөгү кылмышка шектелген аялдар кармалуучу жалгыз абак болуп эсептелет. Тергөө абактарынын ичинен Бишкектеги номер 21-чи ТИЗО, Караколдогу Ош шаарындагы тергөө абактары шаардын ортосунда, эл жыш жайгашкан аймактардан орун алган. Аларды шаардын сыртына чыгаруу боюнча долбоордун сунушу дагы өкмөткө берилген. Кыргызстанда тергөө абактарынын жетиштигинен жүздөгөн адамдар жылдап убактылуу кармоочу жайларда кармалары, алардын укуктары бузулуп жатканы буга чейин да көп жолу көтөрүлүп келген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азат радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. АКШдагы торнадодон кеминде 94 адам мерт болду. Жума күнү түндө башталып таңга чейин созулган катуу куюндан улам 300 чакырымдык аймакта ондогон адам дайынсыз жоголду. Европа биримдиги орусиялык Вагнердин аскердик менчик компаниясына каршы санкция салганы жатат. Шаркеттин тышкы иштер министрлери 13 декабрда Брюсселдеги жыйында 8 кишини компаниянын өзүн жана ага байланышы бар 3 уюмду дүйнөнүн булуң бурчундагы жаңжалдар маалында адам укуктарын бузуу үчүн кара тизмеге киргизилгенин жарыялашмакчы. Президент Садыр Жапаров балдардын билим алууга конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык билим берүү жана илим министрлиги 2 жумада мектепте окуп жаткан балдардын эсебин алып мектепке киргизүү боюнча зарыл чараларды көрүшү керек. Кошмо Штаттары Кыргызстанга 49,000 доза Pfizer вакцинасын берди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчилиги билдирди. Коронавирус демекчи, Түштүк Африка Жумуриятынын президенти Сирил Рамафоза COVID-19 илдетине кабылганын мамлекет башчынын кеңсеси 13 декабрда маалымдады. Информатика боюнча 8-чи Евразия Олимпиадасында жалпы командалык эсеп боюнча Кыргызстандын командасы алтын медаль утуп алуу менен абсолюттук чемпион болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар. Эл аралык кабарларга келсек, Ауганстандын түндүгүндө Талибан миңден ашуун адамды мажбурлап көчүрүүгө айыпталууда. Бул өзбек жана түркмөн жамааттары ээлеген 8000 гектардан ашуун жер тилкеси менен үй жайларын таштап башка жакка жер которгону кабарланууда. Жабузан провинциясындагы пуштундар талиптердин жардамы үй жайын жерлерин басып алганын айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып бермекчи.
Ооганстандын түндүгүндөгү Жабузан провинциясындагы өзбек жана түркмөн тектүү оогандарды жер которууга мажбурлоо быйыл күзүндө 5 провинцияда жүздөгөн шийит хазарларын үйлөрүнөн жана чарбаларынан кууп чыккандан кийин башталган. Бул көрүнүш августта бийликти талиптер басып алгандан кийин күч алганын айткан укук коргоочулар талиптер жергиликтүү жамааттарды күч менен көчүрүп, жерди өз тарапташтарына алып берип, мурунку өкмөттү колдогондорду жазалап жатканын айтышууда. Көз карандысыз ооган адам укугу комиссиясынын башчысы Шахарзат Акбар Талибан өкмөтүн этникалык азчылыкка жасалган кысымды токтотууга чакырды.
Жабузжандагы жергиликтүү жамааттарды өзбектер менен түркмөндөрдү күч менен көчүрүү жана алардын жер которгондугу тууралуу кооптуу кабарлар келип түшүүдө. Бул талиптердин жергиликтүү бийлигинин колдоосу жана катышуусу менен жүрүүдө. Бул өнөкөт мурда хазарларды мажбурлап көчүргөндөн кийин болду. Муну токтотуу керек. Эч кайсы коомчулук коркуп жашабашы керек.
Жабузжандын эң алыскы Дарзап конушуна көчүрүлгөн үй бүлөлөрдүн арасында Абдулла Рахил аттуу түркмөн тектүү оогандык да бар. Анын ырасташынча 27 ноябрда көчмөн пуштундар талип согушкерлеринин коштоосунда келип Жабузжандын Куштөпө аймагындагы миңден ашуун түркмөн жана өзбек тектүү үй бүлөлөрдү жеке чарбаларынан кууп чыгышкан. Буга эч ким каршы чыга алган эмес. Алар бул жерлерге атам замандан бери ата бабалары ээлик кылып иштетип келгенин айтышууда.
Аргасыз ал жактан көчүп кеттик, мал жаныбызды өлгүрүшүнчө саттык, куроо жайды жана жерибизди таштадык. Ушундай талап болду. Болбосо бизди өлтүрүп коюшмак. Алар бизге убакыт беришти. Ошол убакытта үй бүлөбүздү алып чыгып кеттик. Буга өкмөт эч кандай жооп кылбады. Өзбекстан менен Түркмөнстан деле эч нерсе деше элек. Биздин абалыбызга көңүл бурган эч ким жок.
Деди түркмөн тектүү ооган жараны Абдулла Рахил. Жабузжан провинциясынын Куштөпө аймагынан Дарзапка көчүрүлгөндөр Кабулдагы Талибан өкмөтүнө аталган жер басып алуу окуясы боюнча даттанып, ал жактан текшерүү үчүн комиссия жиберүү убада кылынып, бирок ошондон бери дайын жок экени айтылды. Анткени менен Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттаки чет элдик журналисттердин бул маселе боюнча суроосуна төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Тилекке каршы Ооганстандагы Ислам Эмиратына каршы ар кандай айып тоолор жана дооматтар болуп жатат, бирок бир дагы далил жок. Эгерде кандайдыр бир далил болсо алып чыгышсын. Мен муну ишеничтүү түрдө айта алам. Мунун баардыгы негизсиз айтылган айып тоолор.
Ооганстандын Жабузжан провинциясындагы жер которууга аргасыз болгондор жалпысынан 20000 акыр же болбосо 8000 гектардан ашуун жер тилкесин көчмөн пуштундар тартып алганына даттанышууда. Пуштун көчмөндөрүнүн өкүлү Гулам Сарвар азаттыктын ооган кызматына ал жерлер талаштуу экенин жана менчик укугун бир гана мамлекет аныктай турганын билдирген. Анын айтымында көчмөн пуштундар мындан бир нече жыл мурун жоготкон менчик укугун калыбына келтирип, алар жайыт жерлерин кайтарып алууну көздөшөт. Талибандын өкүлү Билал Каримов болсо, Куштөпө аймагында бардыгы тынч экенин, бирөөнүн менчигин басып алууга жол берилбестигин айтып, BBC'ге жооп кайтарды. Ал эми ошол эле кезде Human Rights Watch адам укугун коргоо эл аралык уюмунун Азия боюнча директору Патрисия Госман Ооганстанда жамааттык жаза катары күч менен көчүрүү усулу колдонулуп жатканын, Талибан мындай зордук зомбулукка жол бербеши керек экенин билдирди. Быйыл күздө талиптер Гилмен, Тайкунди жана Балх провинцияларында жашаган жүздөгөн шиит хазарларын мажбурлап көчүргөнү ачыкка чыккан. Эл аралык коомчулук Талибанды этникалык азчылыкка кысым көрсөтүүнү токтотууга чакырууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлеринин бир бөлүгү саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевтин отставкасын талап кылып жатышат. Буга борбордун директору Акбай Сарбаевтин кызматтан алынышы себеп болгон. Министрлик болсо улуттук кардиология жана терапия борборунда каржылык мыйзам бузуулар көп экенин билдирүүдө. Теманы Айбек Бийбосунов кенен улантат.
2021 жылдын октябрь айында Саламаттык сактоо министрлиги улуттук кардиология жана терапия борборунун ишмердүүлүгүнө аудит жүргүзгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында 15 пункттан турган мыйзам бузуу аныкталганы айтылып жатат. Аудиттин документтеринде Акбай Сарбаевдин бир эле учурда эки кызматты ээлеп турганы, бюджеттик каражаттар натыйжасыз коротулуп жатканы жазылган. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу ички аудит башкармалыгынын жетекчиси Бек Ногойбаев мындай деди:
Илимий борбордун каражаттары авансовк отчеттор негизинде көңүл ачууга, инвентарларды сатып алууга жана башка максаттарга жумшалган акчалар. Мисалы айтып кетсем, берилген документтерде соодо үйлөрүнүн народный, фрунзе, деревяшка, пивной бар чектери тиркелген.
Мындан тышкары Кыргыз Индия илим изилдөө борбору Кумтөр менен 3,064,000 сомго келишим түзгөн. Анын 1,4 миллион сомун негизсиз эмгек акыга жумшалса 179,000 сомду Акбай Сарыбаев өз алганы айтылып жатат. Ошол эле учурда 2020 жылдын 19-июнунда Кыргыз Индия борборунун банктык эсебинен 25,000 АКШ доллары нактылай алынып, кайра 1 жыл 4 айдан кийин кайтарылган. Бек Ногойбаев документтер УКМКга өткөрүлүп берилгенин айтат.
Андан тышкары жанагы мамлекеттик сатып алуулар тендерсиз 8,200,000 сом түзгөн. Кардиология борборунан дарыхана компасына жалпы суммасы 28,000 сомдук сактоо мөөнөтү өтүп кеткен дары дармектер каражаттары аныкталган.
Акбай Сарбаев улуттук кардиология жана терапия борборун 2019 жылдан бери, ага караштуу Кыргыз Индия илим изилдөө борборун болсо 2009 жылдан бери башкарып келген. Ал министрликтин аудитинде айтылган мыйзам бузуулар толугу менен жоюлганын, ал эми Кыргыз Индия илим изилдөө борборунун директору кызматы коомдук башталыштагы иш экенин айтат. Сарбаев өзүнүн кызматтан кетишин мындай деп түшүндүрүүдө:
Менин ордум керек министр Алымкадыр Сайырдиновичке. Угуп атасыңар, баардыгынан эле алып туруп эле ырыктып атат. Келгенден бери министрга бүт лихорадит все систему здравоохранения. Аны менен сүйлөшкөндө калып атат, сүйлөшө албагандар кетип атат. Вот и все. Мен ушинтип айтат элем.
11 декабрда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен улуттук кардиология жана терапия борборунун кызматкерлери катышкан жыйындын видеосу интернетке тарады. Ал жерде министр менен оорукананын айрым кызматкерлеринин кайым айтышып жатканын көрүүгө болот. Борбордун юристи Жумгал Өмүралиев Бейшеналиевди көчөдөн келген министр деп сындагандан кийин кайым айтышуу күчөп, министр жетекчи алмашканы жөнүндө буйрукту окуп кетип калган. Жумгал Өмүралиев кызматкерлердин бир бөлүгү Акбай Сарбаевди колдоп, анын кызмат ордуна кайра келишин талап кылып жатканын билдирди.
Талабыбыз ошол өкмөт, президент, Кабмин бул кишинин немесин караш керек, мындай ответственность. Ордун бошотуш керек, потому что бул өзүн мындай ордунда билбейм кандай министр болуп иштеп атат, бирок деңгээлине, мындай министр деңгээлине мындай туура эмес көп нерселерди кылып атат ошондой.
Алымкадыр Бейшеналиев 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16 апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын билдирген. Журналисттердин алдында бул чөптүн кайнатмасын ичип, анын зыянсыз экенин айткан. Бул окуядан кийин Жогорку Кеңеш Бейшеналиевке ишенбестик көрсөтүп, кызматтан алууну сунуштаган. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Бурул Макенбаева Алымкадыр Бейшеналиевдин саламаттык сактоо тармагындагы салмагын мындай деп баалады:
Саламаттык сактоо министрине ишеним аз. Ошон үчүн бул жасап аткан иштерине мындай колдоо же ишенимге ээ болуш бул адамга өтө кыйын. Бизде 25 жылдан бери жасап аткан реформаларга каршы нерселерди жасап атат. Анан жанагы уу коргошунду таратканга аракеттери дагы бул медициналык коомчулукту шокко айланткан.
Кызматтан алынган Акбай Сарбаевдин ордуна Медет Бейшенкулов дайындалган. Бирок Бейшенкулов өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазган. Азыр улуттук кардиология жана терапия борборунун директорунун милдетин Мамырайым Жумабаев убактылуу аткарып жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, биз ушун менен кезектеги жарым саат уктурубузду аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык кечки уктуруларын улантат. Орусияда иштеген миллиондон ашык кыргызстандыктардын жарымынан көбү аялдар. Алдыда аялзат түрмөгүндө Москвада 10 жылдан бери иштеп жаткан жалгыз бой эненин тагдырын баяндап беребиз.
Уборщица болуп иштедим бир торговый центрде. Лестницалары бар эле. Ошол жерлерди күндөрдө менен шланга менен жууп элем да. Ошолорду жууган сайын кызым сагынат элем, ыйлайт элем.
Ал эми алдыда бийлик сырлары берүүбүздө улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев менен маекте сизди күтөт. Толкунда кала бериңиздер. Студияда Кубат Касымбеков. Оболу Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай соңку жаңылыктар бар экенин Айнура Жекши кызынан угалсак.
Рахмат Кубат, кушуба кечиңиздер менен. Парламенттик шайлоодо бир мандаттуу округтардан утулган талапкерлер Мавлян Аскарбеков, Чынтемир Ашыралиев, Болотбек Дүчөнәлиев жана Айбек Бузурманкулов коалиция түздү. Бул тууралуу алар бүгүн маалымат жыйынында билдиришти. Аскарбековдун айтымында парламенттик шайлоодо бир мандаттуу округтарда көптөгөн мыйзам бузуулар катталды. Кайра шайлоо өтчү 1-май жана Свердлов округтарында 28-ноябрдагыдай мыйзам бузуулар катталбашы керек.
Биз коалициянын кийинки кадамы биздин президент менен Ташиевке жолугуу. Ал жолугушууга биз үмүттөнөбүз. Жолугуп, уру кески коррупционерлерди сатып алгандарды фактылардын негизинде баарын иликтеп чыгып, ошол округтардан жокко чыгаруусун талап кылабыз.
28-ноябрдагы шайлоодо Жогорку Кеңештеги 90 орундун 54 үчүн 21 партия катышкан, калган 36 мандат бир мандаттуу округтардан келген депутаттарга тиет. 1-май жана Свердлов округтарында баарына каршы добуш бергендер көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалат. Шайлоонун расмий жыйынтыгы 18-декабрга чейин жарыяланышы керек. Беларусьта жаңы конституция боюнча референдум алдында борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси алмашты. Бул кызматты 25 жыл аркалаган Лидия Ермошинанын ордуна мурдагы билим берүү министри Игорь Карпенко келди. Александр Лукашенко жаңы дайындоо тууралуу жарыялап жатып, оңой эмес мезгил күтүлүп жатканын, комиссияны жетектөөгө тажрыйбалуу кишинин керектигин белгиледи. 68 жаштагы Ермошина башка кызматка барып барбасы белгисиз. Ал төрайым болуп 96 жылы дайындалган. Оппозиция жана көз карандысыз байкоочулардын айтымында Ермошинанын Лукашенконун пайдасына жасалган бурмалоолорго түздөн түз тиешеси бар. Ал төрайым болуп турганда Беларусь лидери бир нече жолу президенттикке кайра шайланган. Былтыркы добуш берүүнүн жыйынтыгы катуу нааразылык алып келип, куугунтуктоолор азыркыга чейин уланууда. Ермошина Еврошаркеттин санкция тизмесине киргизилген. Ал эми элдик референдум Беларусьта февралда өтмөкчү. Президент Садыр Жапаров балдардын билим алууга конституциялык укугун камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин расмий сайтына жарыяланды. Жарлыкка ылайык билим берүү жана илим министрлиги 2 жумада мектепте окубай жаткан балдардын эсебин алып, мектепке киргизүү боюнча зарыл чараларды көрүш керек. Президент министрлер кабинетине 2 айдын ичинде баласын мектепке жибербеген, билим алуусу үчүн зарыл чараларды көрбөгөн ата энелердин жоопкерчилигин караган мыйзам долбоорун иштеп чыгууга тапшырма берди. Улуттук статистика комитетинин жана билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы окуу жылынын башында 2,5 миңден ашык бала жалпы билим берүү уюмдарына окууга барган эмес. Адистердин айтымында буга биринчи кезекте ата энелердин материалдык кыйынчылыктары, балдардын үй бүлөсүнө жардам берип акча табуу зарылчылыгы себеп болот. Андан тышкары диний себептер менен балдарын мектепке жиберүүдөн баш тарткандар жолуга же баланын документтеринин жок болушу, ата энесинин миграцияга кеткен учурда кароосуз калганы дагы буга себеп болот. Өзбекстандын юстиция министрлиги кыз келиндерди зомбулуктан коргоону күчөтүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу газета УЗ сайты жазды. Атап айтканда, мекеме аялдарга асылуу жана интимдик сүрөттөр менен видеолорду таратуу үчүн жоопкерчиликке тартууну караштырууда. Министрлик Өзбекстандагы кыз келиндер көчөлөрдө жумушта же окууда асылууга туш болсо, үйлөрүндө жакындарынын же күйөөлөрүнүн зомбулугунан жапа чегерин белгиледи. Расмий маалыматтарга караганда, Өзбекстанда бүгүнкү күндө зордук зомбулукка кабылган 36 миңге жакын аял коргоо ордерин алышкан. Бирок өлкөдө аялдарды реабилитациялоо жана адаптациялоо боюнча 29 гана борбор бар. Бул зордук зомбулукка кабылган бардык аялдарды толук камтууга мүмкүндүк бербейт, деп белгиледи министрлик. Америкалык SpaceX жана Tesla компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Илон Маск Time журналынын версиясы боюнча жылдын адамы деп аталды. Басылма белгилегендей, Маск дүйнөдөгү эң бай адам гана эмес, коомдогу масштабтуу өзгөрүүлөрдүн бай мисалы болуп калды. Бул инсан планетаны сактап калууну, жаңы планеталарды багындырып, элди ошол жерге көчүрүүнү көздөйт, деп жазат Time. Журнал 27-чи жылдан бери жылдын адамын аныктап келет, адатта аяктап бараткан жылы дүйнөдөгү окуяларга оң же терс таасир эткен бир киши же адамдардын тобу тандалат. Былтыр бул номинацияда АКШ президенти Джо Байден жана вице-президенти Камала Харрис аталган. Анын алдыңкы жылы экоактивист Грета Тунберг аталса, 2016-чы жылы Дональд Трамп, ал эми 2007-чи жылы Владимир Путин жылдын адамы болгон. Информатика боюнча 13-чү Евразия Олимпиадасына жалпы командалык эсеп боюнча Кыргызстандын командасы алтын медаль утуп, абсолюттук чемпион болду. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна эл аралык сапат билим берүү мекемесинин өкүлү Чыңгыз Исманов билдирди. Анын айтымында Олимпиада Алматы шаарында өттү. Жыйынтыктоочу турда Казакстандан, Тажикстандан жана Кыргызстандан 44 команда 132 окуучу күч сынашты.
Окуучуларды куттуктайбыз. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар экенин улам жаңыланып жатканын эсиңизге сала кетебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг бүгүн соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Орусияда иштеген миллиондон ашык кыргызстандыктардын жарымынан көбү аялдар. Алардын айрымдары балдары менен миграциянын ысык суугуна чыдап келишет. Аялзат түрмөгү бул жолу Москвада 10 жылдан бери иштеп жаткан жалгыз бой эненин тагдырын баяндайт. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жалгыз бой эне Айпери менен биринчи жумушунан бошоп, экинчисине жөнөгөндө маектешип жаттык. Ал миграцияда өткөргөн 10 ашык жылды баласы менен иш издеп көчүрүп жүргөн күндөрүн бирде ыйлап, бирде сооронуп айтып берди. Айпери биринчи жолу Москвага мектепти бүтүп бүтпөй жашы 18 чыга электе келген экен.
Биринчи келгенимде ушу окууга тапшырышым керек деген ой болбогон экен да, ата энемди кыйнагым келбеген. Ал маалда эжемдердин баардыгы Москвада болчу, сабакты, школду бүтүп эле бир жыл барып иштеп өзүм анан ошо окуума акча таап келем деген ниет болгон да. Аябай жаман болчу. Разрешение на работа, патент, укмуш текшерчү эле миграцияларды. Адамдар бир комнатада 12 адамдан, 20 адамдан кыйгаштап жатып жашашчу да ошол кезде. 18 чыга элек кезим болчу. Доверенность менен келип, эжем жок көчөдө кармашып, анан почти ушу бир айдан ашык жаткамын да. Детский отделениеде жаткам. Ошондо түшүнгөм, ошо ушунчалык мындай миграция кыйын экенин түшүнгөм да. Мен ушинтип калып кетемби деген ойлор болгон. Эшке чыгып асман көргүм келген, ушунчалык кыйналган. Кыргызстандан документ кылдырып, антип миткенче бир ай өтүп кетти.
Росстаттын статистикалык маалыматына ылайык, 2019 жылы жаш курагы 15 жете элек 67 000 бала Орусияга кирген. Жогорку экономика мектебинин билим берүү институту маалыматына караганда, азыр Москва мектептеринде 60 000 иммигранттын балдары билим алат. Айпери ошентип жогорку окуу жайга тапшырып окуй алган эмес. Кыргызстанга кайтып келип эле турмуш куруп, келиндик кызматты аркалап үйдө отуруп калган. А бирок бир жылдан кийин көр тиригилиги кайрадан миграцияга түртөт.
Мени турмушка узатышты. Турмушка узатышып, ушу бир жылдан ашык балам, кызым төрөлгөнчө жашадым. Ага чейин күйөөм ушу бир кыздар менен сүйлөшүп, антип-митип жүрүп экөөбүз тарыныштык да. Тарынышып, кызымды айла жоктон апама таштап келдим. Апама таштап келип, эмне десем өтө куса болдум келгенден кийин. Кызым жок мен үчүн иштеш. Күндүн өтүшү ушунчалык кыйын болду. Уборщица болуп иштедим бир торговый центрде. Лестницалары бар эле. Ошол жерлерди күндө эртең менен шланга менен жууйт элем да. Ошолорду жууган сайын кызым сагынат элем, ыйлайт элем. Ошонтип кыйынчылыктар өттү баштан. Сиңдим сабакты бүтүп, окууну бүтүп калып, кызымды алдырттым. кызымды алдыртып квартира снимать этип тиңдин ночто мен денде бир магазинге ишке кирип калдым. Ошол магазинде кызым экөөбүз көп убакыт өткөрдүк. Кассанын алдында отурбайчу. Ошентип ыйлаган маалда тажап бала экен, ыйлайт экен, чарчайт экен, уйкусу келет экен, бирок айла жок да. Ошентип 5 жыл жүрдүк, чогу, анан Кыргызстанга барыш керек болчу. Ал маалда биринчиден мен мээримим менен өссүн дедим. Экинчиден жакыным жанымда жанымда алып жүрдүм, бирок Кудайга шүгүр.
Айперинин кызы ушу тапта Москвадагы мектепте 3-чү класста окуйт. Адатта Орусияда мигранттар балдарын бала бакчага, мектепке берүүдө да кыйла кыйынчылыктарга туш болушат. Москвада мигранттын баласын бакчага орноштуруу дээрлик мүмкүн болбогондуктан өз алдынча батирлерде бала багуу кызматын уюштуруп алгандар бар. Ошондой эле атайын мигранттардын балдарына ылайыкталып ачылган бакчалар иштейт. Мигрант эненин түйшүгүн жоон териси менен сезип жаткан Айпери ушул тапта суулук салонун ачып иштетет. Ал салонго өз өңдүү балалуу жердештери көп келишет.
Москвада ажырашып жалгыз жүргөн аялдар мурдагы салыштырмалуу көп, аябай көп, даже 80% десем болот да. Себеби дегенде мен ошо кыз келиндер менен иштегендиктен сүйлөшүп билем да бардыгынча. Баласы бар аялдар үчүн негизи ажырашкандар үчүн же болбосо семьясы менен эле келип балдары менен чогулуп келген мигранттар үчүн оор эле го дейм. Себеби ата энеси все равно иштейт, жумушта болот, 12 саат балдары деген үйүндө камалып отуруш керек болот. Эшикке чыгып жүгүрүп ойношо албайт. Если ооруп калса, документация тууралуу бардык жерлер мындай платма окшогон ошончо күчтүү аял зат иштеп жүрөт да. Бала чакасын таштап, аларга куса болуп, 12 сааттап суу кармап, өзүнүн ден соолугуна карабай, сулуулугуна карабай балам деп жүргөн ошончо мындай курбуларым бар. Жаш кыздар менен жүрүп 3 баласын карабай, алар мен үчүн эч ким эмес деп өзүн өзү ойлогон эркектерди дагы кездештирип мындай билем да.
Акыркы жылдары Орусияга үй бүлөсү менен көчкөндөрдүн өздөрү бир топ жыл бою миграцияда жүрүп, кийин балдарын жанына алып алган мигранттардын катары калыңдаган. Айпери андай жердештерине документ даярдап да иштейт. Ал түмөн түйшүк менен чет жерде жанын багып жаткан жердештерин мигрант деп жээрип коодулагандарды түшүнбөйт.
Мигрант деп эле ошол сөзгө негизи таянбашыбыз керек деп ойлойм да. Себеби мигрант болуп келгендин баардыгы эле кыйналгандар эмес деп ойлойм да азырчы. Кыйналгандар эмес, себеби баардык үй шартын, бизнестерин кылышып, бирок бул жерде туруктуу жумушу, жакшы маянасы болгон үчүн келишип иштеп жүргөндөр да ошончо да. Кыргызстанга барсак баардык эле мигранттардын кыялданган нерсеси бул акчага келип такалат да. Ушул жерден маяна жакшы тапсам, ал бул бизнести баштасам, келечекке бир жакшы нерселерди кылып алсам деген нерсе дейм да.
Орусияда жылына 2 миллионго жакын мыркай төрөлөт. Бирок эмгек мигранттарынын балдары, жаш курагы, мектептерде билим алганы тууралуу өзүнчө статистика жүргүзүлбөйт. Орусияда кыргызстандык мигранттардын расмий саны 700 миңден, расмий эсеп боюнча 1 миллиондон ашат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Студияда Кубат Касымбеков. Азыр ушул сааттарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин эсиңиздерге сала кетели. Парламенттик шайлоодо бир мандаттуу округдардан утулган талапкерлер Мавлян Аскарбеков, Чынтемир Ашралиев, Болотбек Дүйшөналиев жана Айбек Бузурманкулов коалиция түзүштү. Бул тууралуу алар маалымат жыйынында билдиришти. Аскарбековдун айтуусунда парламенттик шайлоодо бир мандаттуу округдарда көптөгөн мыйзам бузуулар катталды. Кайра шайлоо 3-1 май жана Свердлов округдарында 28 ноябрдагыдай мыйзам бузуулар катталбашы керек. Беларусьта жаңы конституция боюнча референдумдун алдында борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси алмашты. Бул кызматты 25 жыл аркалаган Лизия Ермошинанын ордуна мурдагы билим берүү министри Игорь Карпенко келди. Александр Лукашенко жаңы дайындоо тууралуу жарыялап жатып, оңой эмес мезгил күтүлүп жатканын айтты. Болгарияда 4 партиядан турган башкаруучу коалиция куралды. Өткөн ишембиде өзгөртүүлөрдү улантабыз деген антикоррупциялык партиянын тең төрагасы, премьерликке талапкер Кирилл Петков өлкө президентине жаңы кабинеттин долбоорун тапшырды. Өзбекстандын юстиция министрлиги кыз келиндерди зомбулуктан коргоону күчөтүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу газета УЗ сайты жазды. Атап айтканда, мекеме аялдарга асылуу жана интим сүрөттөр менен видеолорду таратуу үчүн жоопкерчиликке тартууну караштырууда. Америкалык SpaceX жана Tesla компанияларынын негиздөөчүсү миллиардер Илон Маск Time журналынын версиясы боюнча жылдын адамы деп аталды. Басылма берилгендей, Маск дүйнөдөгү эң бай адам гана эмес, коомдогу масштабтуу өзгөрүүлөрдүн бай мисалы болуп калды. Бул инсан планетаны сактап калууну, жаңы планеталарды багындырып, элди ошол жерге көчүрүүнү көздөйт. Информатика боюнча 8-нчи Евразия Олимпиадасында жалпы командалык эсеп боюнча Кыргызстандын командасы алтын медаль утуп абсолюттук чемпион болду. Бул тууралуу 13 декабрда Азаттык радиосунда эл аралык сапат билим берүү мекемесинин өкүлү Чыңгыз Исманов билдирди. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экен, эсиңиздерге салабыз. Эми биз кечки уктуруубузду бийлик сырлары берүүсү менен улантабыз. Бул берүүнүн кезектеги коногу Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болду. Ал маегинде милицияга кадрларды тандоо критерийлери, уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин мамилеси, мурдагы президент Акаев аны кантип министр дайындаганы, убактылуу өкмөткө кирип калышынын себеби, экс-президент Жээнбековго кантип жакканы жана башка маселелер тууралуу кеп кылып берди. Азыр ал интервьюнун бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толугу вариантын Азаттыктын сайтынан көрсөңүздөр болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурган.
Абданын кайда шарт түзүлүп атпайбы?
Уюшкан кылмыштуу топтор менен бийликтин алакасы барбы ушундай? Канча
убакыттан келди? Бар. Мына 90-жылдары баягы рыноктук экономикага киргенден тартып эле бул алака өсүп өнүгө баштаган. Анан билесиздер, көлдөн чыккан эми маркум болуп калган Рысбек Акматбаевдин мына криминалдык тобу абдан чоң роль ойноп, ал 2005-жылдан кийин иниси дагы өзү дагы депутаттыкка атсалышып жеңип, көп жашоо коомдогу жашоо турмушка абдан таасирин тийгизбедиби? Керек болсо ошол мезгилде бийликке келген президент өзү жетинчи таштан түшүп барып борбордук аянтка аны менен сүйлөшүп анын талаптарын кабыл алууга
ошол жагдайдын өзү, ошол тагыраак айтканда Бакиев президент болуп турган мезгилде көчөдөгү демонстранттар менен Акматбаев менен келип жолукканы бир аянтта турган белгилүү. Ушул кырдаалдын өзү бийликтин мындай алсыздыгыбы же эл менен сүйлөшкүсү келип аткан бир эме көрүнүшпү?
Бул ошол мезгилде өзүңүздөр билесиздер 2005-жылкы окуяларда Бакиевдин бийликке келишине криминалдык топтордун ролу абдан зор болгон. Бийликти алганга, Ак үйдү штурм кылганга бийлик криминалдык топтордун күчү абдан колдонулган. Анан бийликке келгенде Бакиевдин ошолор кызмат кылып бергенден кийин бийлик албетте карсы болуп калды да. Алар өзгөчө талаптарды койгон да. Аларды талаптарды ард аткарып беребиз, бизди колдогула деп анан ошол аркылуу бийликке келип атат да. Анан ошол жерден илинип калгандан кийин анан каалабы каалабайбы кандайдыр бир талаптарын аткарганга аргасыз болду да. Анан кийинен бул жерге карап көрсөңүздөр, мына ошол талаптарын аткарабыз, антебиз минтебиз деп алдап жоготкотуп антти дагы, анан кийин мына кандайдыр бир учурларды колдонуп туруп, анан кийин ошо криминалдык дүйнөнүн жетекчилерин биринин артынан бирин аттырбадыбы? Ошондуктан мен ойлойм, ошол өзгөчө 2005-жылдан кийин криминалдык топтордун бийликке болгон таасири, коомдун жашоо турмушуна болгон таасири абдан дүркүрөп өскөн. Ошолдо мезгилдерде билесиздер, 2005-жылдан 2010-жылга чейин 40-50 ортосундагы фактылар, адам өлтүрүү, заказдык адам өлтүрүүлөр болгон. Анда депутаттар да бар, саясий ишмерлер да бар, коомдук ишмерлер да бар эле. Ошолордун көпчүлүгүн мына криминалдык топтор аткарып берди да.
Сиздер 2005-жылдагы криминалдык топ менен бийликтин таасирин айтып атасыз, байланышынчы. А бүгүн кандай ушул эки тараптынчы?
Тилекке каршы дагы бүгүнкү күндө биздин жашоо турмушубузга криминалдын таасири абдан күч. Абдан күч.
Дагы бир чоң фактыны эстеп сиздин оюңузду уккум келип атат. 2005-жылы 23 мартта Кеңешбек Дүйшөбаевди президент Аскар Акаев вице-премьер-министр, тире ички иштер министри кылып дайындады. 24 мартта кагылышкан тополоң окуя болуп президент акайып качууга аргасыз болду. Сиз ички иштер министрлигинин жалпы эле күч органдарын координациялагандагы эмеңизди полномочия алдыңыз да. Эмне үчүн абалды мындай колго алып өзүңүздөрдүн милдетиңерди мындай толук аткара албай калдыңыздарбы? Эмне болду өзү? Эмне үчүн тополоңго жол берилип кетти?
Эми тирекке каршы мен ал мезгилде шаардык ички иштер башкармасын жетектеп турдум. Анан шаардын ичинде биз тартипти толугу менен камсыз кылдык.
Жөө жана 24-марттагы мени абалды эмне үчүн жөндөй албай калдыңыздар?
Жок, ошону айтып келе жатам бакыт. Анан ошондо ошондо оппозиция абдан күчтүү болчу, билесиңер. Анан кийин Бишкек шаарын эми чечүүчү борбор да. Анан ошондо мына чогулуп келген нерсенин баары келип анан Бишкекте жарылды да. Анан эгерде мен эми эгерде мындан бир нече ай мурун убакыт бергенде жана ички иштер министрлиги дайындап, анда биз региондордун баарына керек болсо жаңы кадрларды дайындап, күчтүү ошол жерде болгон көйгөйлөрдүн баарын чечип
даярдык көрүп алмак,
даярдык көрүп туруп анан кийин Бишкекке жанагындай күчтөрдүн келишине жол бермек эмеспиз. Ошондо мамлекетте стабилдүүлүк сакталынып калып, төңкөрүш болбойт эле деген мен ишеничтемин да.
24-марттагы окуядан кийин Аскар Акаевич өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ар кандай пикирлер айтылат, кетпей эле койсо болмок, кандай болсо болмок, мындай болсо болмок депчи. Сиздин оюңуз кандай? Ал кишинин өлкөдөн чыгып кетишине эмне себеп болду? Ага ким көндүрдү аны?
Эми мен ачыгын айтайын, мен шаардык ички иштер башкармасын 23-мартка чейин башкарып турдум да. Ага чейин мен Аскар Акаевичке киргенге, болуп аткан иштерди түшүндүргөнгө, докладывать эткенге эч кандай мүмкүнчүлүгүм болгон эмес. Анткени ага кире турган ички иштер министри бар эле да. Биз болгон информациянын баарын ички иштер министрине.
Жок, сизди дайындагандан кийин да кирген жоксуз.
Жок, угуп турбайсыңбы? 23-дө чейин болгон эмелердин баарын министрге дайында айтып турдук да. Анан ал эмне деп айтып атты, айттыбы, айтпай койду, мен аны билбейм. Анан кийинки окуялардын жүрүшүнө карап ойлойм да, көп нерселер айтылбаса керек, жеткирилбесе керек да, Акаев көп нерседен бая кабарлардан, информациядан тышкары болуп калса керек. Анан кийин баардык жерде бая региондордо бийликти басып алуулар болуп, элдик бийликтер түзүлүп, анан элдин баары, ну эми баары эмес, жана оппозициялык күчтөрдүн баары Бишкекке чогула баштаганын көргөндө, айласы кеткенде, анан акыркы күнү анан мени дайындап атат да. Анан бир күндүн ичинде саясий кырдаалды бүт мамлекеттин деңгээлин өзгөртүүгө мүмкүн болгон жок да.
Сизди вице премьер министр кылып, министр кылып дайындап атканда мамлекет башчысы сизди кабыл алып, кайсы бир тапшырмаларды, бир маселелерди койду да, мунуну чечкин, мунуну карагын депчи.
Албетте, 23-дө прием кылды. Эми адегенде мен чынын айтканда мен дайындаларын билген эмесмин. Мен саат 12-де шаардык ички иштер башкармалыгында отурганда эле срочно МВДга зал коллегага кел деди. Анан келгенде келсем бүт коллегиянын мүчөлөрү, жетекчилери отуруп тур дагы, анан премьер министр Танаев болчу, келип эле мени чакырып эле төргө отургузуп, жанына отургузду. Анан Сооронбеков отуруптур. Мына президенттин указы, указ менен Дүйшөбаев ички иштер министрлиги болуп дайындалды, Сооронбеков бошотулду деди.
Ага чейин сиз президент менен
сүйлөшкөн эмесмин да.
Аппараттан да сиз менен эч ким сүйлөшкөн эмес.
Жок, сүйлөшкөн эмес. Ошондой болуп неме болуп калды. Анан кийин мен Танаев менен эметтим, кандай болуп калды десе, анан кийин Танаев айтты, ситуация абдан начар, абдан эметкен. Мен айткам, мен айттым, эми бул ситуация начар экенин билебиз, биз бунун баарын докладывать этип атпадык беле деп. Эми докладывать эткенден кээ бир информациялар восприниматься этилчү, кээ бирлери кабыл алынчу эмес, андай мындай болуп калды, ситуация ушундай болуп калды.
Сиз ал убактагы саясий кырдаалды жакшы билесиз, башка абал жакшы билчүсүз. Аскар Акаевич өлкөдөн чыкпай турса болмок беле? Ошондой шарт бар беле?
Эми мен ачыгын айтсам, мына 23-дө мен түштө дайындап атат. Мен дароо эле болгон аракеттерди көрө баштадым. Анткени эртеси эмне болорун билгенбиз. Көңтөрүш болуп, бийлик басууга алууга аракет кылынарын билгенбиз. Ошондуктан даярдык көрө баштаганбыз. Бирок эми ачыгын айталы, кырдаал абдан курч болгон. Ушу абдан чоң бир окуялар, өзгөрүүлөр болорун күтүп атканбыз. Бирок ал тетир жакка кетип калбаса экен, мындай ок чыгаруу, адамдардын өлүмүнө же башка бир жаман нерселерге алып келе турган окуялар болбосо экен деп аракет кылып атканбыз. Анан 24-дө да мен оппозициянын жетекчилери менен өзүм сүйлөшкөнмүн, Бакиев баштап. Аларга биринчи берген эле суроосу эмне болгон? Милиция ок атабы, ок атпайбы деп. Мен айткам, биз милиция элдикпиз, биз өзүбүздүн элибизге каршы курал көтөрбөйбүз, ок атпайбыз деп. Анан биз ошол эмебизди атканда ок аткан жокпуз.
Тиги өлкөдөн чыгып кеткенине караганда Аскар Акаевдин өмүрүнө коркунуч бар беле ошондо.
Эми ачыгын айтайын, ошол эки акыркы жылдары Акаевдин бийлигинин авторитети бир тойлу кетип калган. Ачыгын айтканда эл бир тойлу тажап калса керек деп мен ойлойм да. Ошондуктан ал кетүүгө аргасыз болду го деп ойлойм да. Анан мен саат 4:00 Акаев менен вычи боюнча сүйлөштүм. Аскар Акаевич, мен шаардык башаламандык башталды. Ак үй басылып алынды. Азыр биз чечен өзгөчө кырдаалды киргизбесек биз кармап кала албайбыз десем указ керек дедим. Мен указга кол койгом дейт. Башкача
койгом дедиби?
Кол койбойм деди.
Эмне үчүн себебин айттыбы?
Мен айттым, Аскар Акаевич, эгерде сиз өзгөчө абал боюнча указга кол койбосоңуз, азыр стабилдүүлүктү сактап калып, коомдук тартипти сактап калуу мүмкүн эмес деп айттым да. Эми эгерде өзгөчө абалды киргизе турган болсок, анда силер курал колдоносуңар, анан атышуу болуп кетет, анан граждандык тирешүү болуп, ал граждандык согушка айланып кетиши мүмкүн. Мен андай жоопкерчиликти ала албайм деди. Анда сиз ала албасаңыз, анда биз чрезвычайный положенияны киргизгенге бизде дагы мүмкүнчүлүк болбойт, сизден башка эч ким аны кабыл албайт. Анда биз колубуздагы нерсе менен аракет кылаарын кылабыз, бирок тартипти сактап калыш, мамлекеттик бийликти коргоп калыш анда кыйын болот десем, анда колуңардан келген иштериңерди жазагыла мыйзам чегинде деп койду. Ошону менен биздин колубутубузду байлап койду да.
Сиз Бекназаров деп калдыңыз, дагы бир окуяны сурайын деп атам. 2010-жылы дагы бийлик алмашты. Бир кезде Акаевге оппозиция болуп жүргөн Отунбаева, Атамбаев, сиз айтып аткан Бекназаров, Текебаев баштаган убактылуу өкмөт түзүлдү да. Анан кийин Акаевдин ишенимдүү адамы болуп жүргөн Кеңешбек Дүйшөбаев кантип убактылуу өкмөткө кирип калды деген суроо бар да.
Эми бул чоң саясат экен да. Албетте 2005-жылы мен кайнаса каным кошулуп булар менен аралашпайт элем да. Анткени анда биз баррикаданын эки жагында болчубуз. Алар бир тарабында, мен экинчи тарабында. Ошондо биз мындай келишкис душман элек да. Бирок анан кийин саясат деген ушундай экен, убакыт өткөн сайын көп нерсе өзгөрөт экен, позициялар өзгөрөт экен, көз караштар өзгөрөт экен, бараткан багыттар өзгөрөт экен да. Анан кийин ошондо карап көрсөңүз 2005-жылы бийликке келген команда 2 жылдын 3 жылдын ичинде бытырап тарабадыбы? Анан ошол эле Отунбаева, ошол эле Бекназаров, ошол эле Текебаевдер Бакиевге душман болуп чыгышты да, оппозицияга кетти. А мен болсо башында эле Бакиевге душман болуп калдым да. Анан кийин Бакиевге карама каршы күчтөрдүн баары бир жерге топтолгондо каалайсыңбы, каалабайсыңбы, баарыбыздын багытыбыз бир болуп калды да. Ошондо анан кийин кошулдук да. Ошондо мен ал топко мен 2008-жылы баягы элдик парламент түзүлүп, андан кийин бириккиген элдик кыймыл түзүлгөндө ошонун составына кирип, штабында иштеп, ошентип аралашып калдым. Ошондуктан мен 2010-жылдын апрель айында эле топ өтүп эле асмандан түшүп калган жокмун. Ага чейин 2 жыл 3 жыл чогуу жүрүп, чогуу күрөшүп, чогуу курултайларды өткөзүп, чогуу талаптарды коюп жүргөнбүз.
Апрель окуясынан кийин мына убактылуу өкмөткө да көп сындар айтылды. Булар убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү окуядан кийин аябай байышты депчи. Анын ичинде сиз дагы айтылды. Сиздин балаңыз апрель окуясынан кийин эле 6 үйлүү болду депчи. Буга эмне дейсиз?
Эми жөө жомок дейм да, эмне дейм? Эми өзүңүздөр билесиздер да, 2010-жылдан кийин бул дароо бул маселе көтөрүлгөн жок. Бул маселе 2015-жылдан кийин башталды. Анткени Атамбаев эми убактылуу өкмөт баягы бийликтен кеткенден, ал өзү бийликке келгенден, аны биз алып келдик дем, ачыгын айтканда. Биз бекитип бердик, биз толугу менен өткөрүп берип, анан өзүбүз бийликтен кеттик да. Анан эми айтканда кыңыр иш 40 жылда билинет дейт, эми бул жерде 40 жылда эмес, тез эле билинип калды. Анын коюнунда котур ташы бар экени билинип калды.
Атамбаевдин сизге карата уюштурулган атайын эмеси дейсиз?
Атай эле жазалып эметилди. Эми атай дебегенде эмне деп айт?
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөрсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык чекит орг сайтыбыздан Азаттын күнүмдүк эртең мененки жана кечки радио программаларындагы уксаңыздар болот. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.